My dear brothers and sisters, today
Mahal nga mga kaigsoonan, gusto kong mamulong karon ngadto sa mga batan-on sa simbahan. Lakip ang tanang talagsaong mga misyonaryo. Siyempre, ang mga kaigsoonang mga batan-on diha sa kasing-kasing may nitong gipampanginaw. Sa miaging Agosto 21, si Presidente Russell M. Nelson may pahinungod sa matahom ng Sapporo Temple. Ay katulong nga templo sa Japan, ang Sapporo Temple, gitukod diha sa amihanang Japan sa dapit nga gitawag og Hokkaido. Sama sa yuta, ang Hokkaido gipuy-an sa pamapaningkamuton kugihan ng mga Miss Pioneer. Niadtong 1876, usa ka inila nga magtutudlo nga ginganlan og Dr. William Clark, gidapit umuadto sa Hokkaido aron sa pagtudlo. Mipuyo siya sa Japan sulod sa 8 kabulan. Apan ang iyang kristuhanong kinaiya, nagbilin og malungtarong impresyon diha sa iyang batanon dili kristiyano nga mga estudyante. Sa wala pa mabiya, mihatag siya sa iyang mga estudyante og mensahe sa pagpanamilit nga gihimuan og handuman na niining bronze nga estatwa. Mayingon siya, "Mga batanong lalaki, pagmapanganduyon alang kang Kristo. Ang iyang sugo nga pagmapanganduyon alang kang Kristo makatabang sa paggiya sa inadlaw nga mga desisyon sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Unsa man ang ipasabot sa pagmapanganduyon alang kang Kristo? Ang magmapanganduyon alang kang Kristo nagpasabot nga madasigon, nakatutok og mapahinunguron ngadto sa iyang buhat. Ang magmapanganduyon alang kang Kristo panagsarang mapasabot nga gipili kita nga pasidunggan sa publiko. Ang magpagmapanduyon kang alang kang Kristo nagpasabot nga matinud-anon makugihon kita ng serbisyo sa atong mga ward o sa mga branch nga walay pagbagulbol o malipayon ang kasing-kasing. Ang atong mga misyonaryo nga nagserbyo sa tibuok kalibutan maoy maayong maehemplo ni atong tinud-anay nga nagpanganduyon alang kang Kristo. Pipila ka tuig ang milabay si Sister Yamashita ug ako nagserbisyo sa Japan Naguya Mission. Ang mga misyonaryo mapanganduyon kayo alang kang Kristo. O sa niadto nga misyonaryo mao ang batanong laki nga ginganlan og Elder Kuan. Si Elder Kuan walay tuo nga til tungod sa usa ka aksidente sa bisikleta sa batan-on pa. Pipila ka semana human sa pagsugod sa misyon. Nakadawat kog tawag sa telepono gikan sa iyang kumpanyon. Ang prostitik at tiil ni Elder Kuan na bali samtang nagsakay siya sa isang iyang bisiklita. Idala na mo siya sa maayo nga pasilidad sa pagpangayo. Og dito sa usa ka pribado nga kwarto, nakita nako ang iyang tiil sa unang higayon. Nakaamgo ko sa unsa ka grabe kasakit ang iyang giantos. Ang iyang prostitik at tiil giayo o mibalik siya sa iyang area. Apan, paglabay sa mga simana, ang prosthesis nga pabalik-balik nga nabali. Ang area medical advisor may rekomendar sa nga papalion sa Elder Kuan alang sa posible nga pagbalhin og misyon. Misupa ko niini nga tambag tungod kay si Elder Kuan, usa ka talagsaon nga misyonaryo. Og dako ang iyang tinguha nga magpabilin sa Japan. Sa hinahinay hinoon, hapit na maabot ni Elder Kuan ang iyang physical nga limitasyon. Bisan pa niini, wala siya magbagulbol o moreklamo. Usab, itambagan ko nga tugutan sa Elder Kuan nga moserbisyo sa usa ka dapit nga wala makinahanglan nga magbisiklita siya. Namalandong ko niini nga sitwasyon. Naguna-una ko ni Elder Kuan og sa iyang umaabot. O nagampo mahitungod niini nga butang. Gibati nako nga oo. Si Elder Kuan kinahanglan nga mopauli. Og mupaabot nga ma-reassign. Gitawagan nako siya og gipahayag sa akong gugma og kabalaka og misulti kaniya sa akong desisyon. Wala siya misulti bisan unsa agi og tubag. Nakadungog rakos nga niya na naghilak sa pikas bahin sa telepono. Mingon ko, "Elder Kuan, dili ka kinahanglang mutubag nako karon. Mutawag kuni mo ugma." Palihog, kunahuna ang akong rekomendasyon uban sa sinsero nga pag-ampo. Dihang itawagan ako siya sa pagkasunod buntag, mapaubsanon siyang maingon nga masunod siya sa akong tambag. Atol sa akong katapusan nga pag-interview kaniya, nangutan ako niya, "Elder Kuan, mihangyo ka ba sa imong missionary application nga ipadala ka ngadto sa usa komisyon diin dili ka kinahanglan mo sa kayo bisikleta? Mingon siya, "Oo, President, mihangyo ko." Mitubag ko, "Elder Kuan, gitawag ka ngadto sa Japan na Guya Mission diin kinahanglan ka nga magbisikleta. Imo ba kining gisulti sa imong stake, President?" Nasurprise ako sa iyang tubag. Mingon siya, "Wala. Wala na ako buhata. Determinado ko nga kung di ako gitawag sa Ginoo, mag-gym ko og bansayo na ako ang akong lawas nga makahimo sa pagbisiklita." Sa pagkatapos sa among interview, iya kong ipangutanan ni ining dunay mga luha sa iyang mga mata. "Presidente Yamashita, nganong naabot man ko dinhi sa Japan? Nganong niaman ko dinhi?" Mitubag ko niya sa walay pagduha-duha, "Elder Kuan, nasayod ko og usa ka rason. Nganong naabot ka dinhi? Mianhi ka alang sa akong kaiwan. Nasabtan na nako unsa ka katalagsaon nga batan-ong lalaki sa akong ikauban sa pagserbisyo. Bulahan ako nga nakaila ka. Malipayan ko nga mo-report nga si Elder Kuan mipauli nga to sa iyang mahigugmaong panimalay o gi-reassign nga mo-serbisyo sa misyon din makagamit siya og sakinan sa iyang pagbiyahe. Ang pasigurbuhon ako, dili lamang ni Elder Kuan, apan sa tanang mga misyonaryo sa tibuok kalibutan kinsa mga ni serbisyo nga walay pagbagulbol o reklamo. Salamat mga elder og sister, alang sa inyong hugot nga pagtuo, sa inyong pagtutok, sa inyong ligon nga pangandoy alang kang Kristo." Ang basahon ni Mormon naglangkob sa daghang mga istorya ni anang mapangandoyon alang kang Kristo. Si al mga batanon migukod sa simbahan o sa mga miyembro niini sa dihaong batanon pa siya. Wala madugay, misinati siya og talagsaong kausaban sa kasing-kasing og miserbisyo isip gamhanang misyonaryo. Gitinguha niya ang giya sa Ginoo og gipanalanginan niya ang tanang mga kauban nga miserbisyo. Samtang miserbisyo siya uban kanila, ang Ginoo miligon kaniya og mibuntog siya sa mga pagsulay nga iyang giatubang. Kini nga alma mihatag sa iyang anak na sila man sa musunod nga matambag. Kinsa ang mubutang sa ilang pagsalig diha sa Dios, pagabuligan sa ilang mga pagsulay ug sa ilang mga kasamok ug sa ilang makasakit. Pagkupot sa mga kasuguan sa Dios, pagpakitambag sa Ginoo sa tanan nimo nga buhaton ug siya muaga kanimo alang sa kayuhan. Ang among ikaduhang anak nga lalaki migahin sa happy tibuok niyang kabatanon nga layo sa simbahan. Sa iyang pagka-20, duna siya kasinatian nga kapahimo niya nga gustong mausab sa iyang kinabuhi. Uban sa gugma, pag-ampo ug tabang gikan sa iyang pamilya ug sa mga miyembro sa simbahan ug sa katapusan, pinaagi sa kaluoy ug grasya sa Ginoo, mibalik siya sa simbahan. Walang madugay, gitawag siya sa pagserbisyo sa Washington Shuttle Mission. Sa sinugdanan, nag-anto siya ug dakong kadismaya. Matagabii sa unang tulo ka bulan, maadto siya sa banyo ug muhilak. Sama ni Elder Kuan, mitinguha siya nga makasabot, "Nganong niaman ko dinhi?" Human sa miserbisyo sa usa ka tuig, nakadawat kami og email nga mo'y tubag sa among mga pag-ampo. Misulat siya, "Sa pagkakaroon, mabati gayod na ako ang gugma sa Dios og ni Hesus. Mutrabaho ko og maayo aron mahimong sama sa propita sa karaan. Bisan kong nagsinati usab ko og daghang kalisdanan, tinud-anay ko nga malipayon. Ang pagserbisyo ni Hesus mao gayod ang labing maayong butang sukad. Walay sama ni ini. Malipayon kaayo ko." Mibati siya sama sa gibati ni Alma. Og unsa kahingpit nga kalipay, og unsa kahibulungan ang kahayag ang akong nakita. Oo, ang akong kalag na puno sa hingpit nga kalipay labaw sa akong kasakit. Sa atong kinabuhi, makasinati kita og mga pagsulay, apan kun kita mapanganduyon alang kang Kristo, makatuto kita diha kaniya. Og mubati sa hingpit nga kalipay, bisan pa sa taliwala niini. Ang atong manunubos mao ang kinamaayuhang ehemplo. Nakasabot siya sa iyang balaang misyon og nagmasulundon sa kabubuton sa Dios nga amahan. Pagkanindot niini nga panalangin, nga ang atong hinumduman. Ang iyang talagsaong ehemplo, samtang muambit kita sa sakrament matag simana. Mga kaigsuunan, magmapanganduyon kita alang kang Kristo kung matinud-anon kitang muservisyo. Mapainaubsabong mo dawat, dung ganong mulahutay, kinasing-kasing nga magampo, ug takos nga muambit. Hinaot nga magmapanganduyon kita alang kang Kristo, samtang mudawat kita sa atong mga kalisod o mga pagsulay uban sa pagpailob sa hugot nga pagtuo o makakaplag o kalipay diha sa atong dalan sa pagigsaad. Magpamatuod ko nga ang Ginoo nakaila kaninyo. Nahibalo siya sa inyong mga panlimbasog o mga kabalaka. Nasayod siya sa inyong mga tinguha sa pagserbisyo kaniya uban sa dibusyon o uo. Gani pagpangandoy. Hinaot nga mugiya o mo panalangin siya kaninyo samtang magbuhat kamo sa ingon sa pangalan ni Hesukristo. Amen.